Дарик. Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
За нов изборен кодекс си говорихме преди минути, приключихме този разговор, дано бързо приключи единодушното променяне на този важен закон и бързо се възвърне доверието към избирателната система в България. Водихме експертен разговор, сега този разговор ще бъде граждански. Граждански с част от лицата на протестите. Едни лица, няма да говорим от името на протестиращите, обещали сме си да не го правим това. Всеки ще говори от първо лице, ще говори за себе си, защо е на протеста. Ние харесахме лицата, нашите репортери, всички ние, които сме на протестите, харесахме лицата на тези хора, такива каквито винаги сме си представили, че трябва да изразяват позицията в България. Млади, готини, интелигентни, хора, които искат да живеят свободно, хора, които, какво искат, да не говоря и аз от тяхно име. Затова вие кажете имената си. Има ли страх вече, шести ден на протестите, да казвате имената си, макар че ни харесваме лицата ви?
Не.
Единственият мъж в студиото, не, няма проблем.
В смисъл, казвам се Ивайло Спасов и страха е последното нещо, нали, което ще ме спре да отида на протест.
Какво? Но... да, това няма да те спре, а какво те кара да ходиш след малко? Вие, дами...
Ами аз съм Тошка Иванова и също не се притеснявам да кажа името си.
Аз съм Магдалина Генова и нямам никакви притеснения.
Добре, обаче България е различна, това си казваме. Такива хора като вас, като нас всъщност, сме на протестите, обаче от вчера и онзи ден като че ли някакви провокации се наблюдават на този протест. Някой се опитва да го дискредитира, някой се опитва да го яхне и това е наистина много гнусно. Нещо, което ще, надявам се, да изиграе лоша шега на тези, които го правят. Вие бяхте вчера, разкажете първо с емоциите от вчера и от тези едри, мускулести, гологлави мъже, които се появиха.
Аз искам малко друго нещо да кажа преди това, което много, много ми се струва важно. Защото любимия ми господин Местан обяви, че тези протести са някаква форма и опит за реванш на подземието. Същевременно някои други анализатори обявиха, че едва ли не, в смисъл с писанията си, без да искат, може би, опитват да го елитеризират протеста по някакъв начин. Тоест да кажа, че едва ли не това са само мислещи умни хора и така нататък. Аз си мисля, че истината е някъде по средата. В този смисъл, тая идея за раждането на средната класа в този протест ми се струва доста удачна. А появата на подобни субекти е напълно естествена, защото просто това е механизъм, по който дълги години се случвали нещата в България. В смисъл, все още има хора, които за 40 или 80 лева може да ги подкупиш да отидат да направят провокация. И това са хората, които като цяло нямат ясна гражданска позиция. Те имат позиция, която е единствено обусловена от някакъв интерес.
Това са хората от прехода, наистина, които са свикнали да бият, а не да говорят.
И да продават гласа си също.
И да продават гласа си, да.
И от тази гледна точка, тези провокации са абсолютно очаквани. В смисъл, те не са изненада. Мисля, че от първия ден на протеста беше ясно, че това ще се случи. И не мисля, че това ще разколебае който и да било да присъства там.
Как обаче да се противопостави магия наистина на всичко това? Вчера се направи една фейсбук група Игнорирай Волен заради всичките простотии, които той направи. И наистина вчера нямаше провокации. Днес какво да направим, освен да игнорираме Волен?
То, за съжаление, не само тази точно провокация. Те са цял набор от приоми, които в момента виждаме. Отидоха онзи ден някакви фалшиви поставени лица, нарочени за протестиращи, за да преговарят с правителството от името на протеста, въпреки че никой не ги упълномощил. Естествено, говориха си за тока и за всичко останало, но не и за,
да, за майчинството.
Реално нещата, заради които хората са на улицата. виждаме опитите за провокации чрез поставени лица в тълпата, които ще...
Тълпа, задръскваме тази дума, не ползваме тълпа.
Да, добре, да. В протеста сред хората има провокатори, съвсем явно е, които имат за цел да изкарат протеста хулигански, налумпени,
подкрепа
на определена партия също така, и нов прием вчера видяхме, опит за компромати, като в момента цел е президента на републиката, което също е много грозно, и аз не знам още какво ще извада от този арсенал. Те са много стари и познати приоми.
Ченгиджийски номера се наричат.
Ами да, имало ги в, според мен, и в Третия райх, и във всяка една друга диктатура, която няма желание хората да са свободни и да могат да изразят свободно мнението
си. На мен ми се струва, че едно от най-хубавите неща, които се случват в момента и на протестите, и на всички хора, които са на улицата, че ние спокойно можем да извикаме, че царят е гол. Ние вече виждаме как се прави политика. Тя вече е разголена пред нас. В смисъл, всичко това, което се правеше тайно, и ние се правехме, че не го виждаме или не го разбирахме, сега можем да го видим. Ето, чувствате ли се наистина, чувствате ли, че искат да подменят дневния ред на обществото с това, че вчера излезе новината за тока? Много важна, разбира се, че намалява цената за майчинските.
Ми,
това е една схема,
да, работеща. Аз имам усещането, че управляващите и като цяло политическия елит, който доста предизвиква някакво отвращение у хората, играе някаква доста скапана електронна игра. Тоест, те правят едно изключително неморално решение, с което демонстрират абсолютно целият набор от средства, с които боравят, издигайки за председател на ДАНС, шеф на ДАНС, човек като Делян Пеевски. Същевременно днеска в парламента изключително емоционални изказвания за хора,
за
преживели катарзис.
Прошка,
и
да.
Това в геймърството е все едно са намерили някаква бутилчица с мана, и сега в момента морал им отново е пълен. Тоест, те го бяха загубили, но сега го намериха отново. Ми смисъл, няма как да им повярваме точно. И някакси добре би било също така симпатизантите, които все още на БСП, предполагам, и на всички други партии, които не са прочели какво значи думата катарзис, добре е да го направят. Мисля, защото катарзис всъщност е преодоляване на някакво чувство за вина. Ако те имат чувство за вина и се надяват ние да им простим точно така, защото те сега ни обясняват, че са отново изпълнени с морал, каузи и стремежи пред себе си, няма как да се случи.
Те това ни го обясняваха и след протестите в февруари месец също ни обясняваха, че ще си вземат поука. Нищо от това не се случи. Защо сте на улицата?
За мен има доста сериозна разлика между двата протеста, февруарския и този в момента. И всъщност, като цяло, хората, които бяха в февруари и хората, които са сега, общо искат едно и също. В смисъл, те искат по-добро бъдеще за себе си в България. Но за мен разликата е причината, която ги изкара на улица. Защото хората, които излязоха в февруари, това, което ги движеше, беше отчаянието от чисто битовата мизерия, от липсата на
средства. От това, че не можем да си плащаме
да живеят нормално. Докато в момента повода, който изкара хората на улицата, е друг. В смисъл, повода е чисто морален. Дори самото назначение само по себе си, по-важно е това, което стои зад него.
Бе, самия факт, че си го помислиха въобще.
Да, то е грубо прекрачване на някакви абсолютно човешки, морални и нравствени ценности. И за мен това е основното нещо, което всъщност движи хората в момента. И за това е смехотворно, на фона на това, че хората искат ценности и искат някакъв морал, ти да им предлагаш намаляване на сметките за тока и повишаване на майчинските. И си мисля, че една от причините управляващите го правят в момента е, че те не могат да разберат всъщност на този протест.
Не могат, паралелен свят.
Защото те си знаят, смисъл, за тях единствените мерки, които могат да вземат, са ще намалим сметките, ще предложим по-високи заплати. В смисъл, те не могат да усетят какво искат хората всъщност. А хората искат тях да ги няма.
Маги.
Ами, аз за това си мисля, също мисля, че всички си го мислим, че тези хора напълно не са в тази реалност. Те са в някаква паралелна реалност и се чуда къде са в момента прословутите шамани, които задаваха тон по време на целия преход. Надявам се, че са при тях да им обяснат какво реално се случва и защо хората са на улицата, защото, както Тошка каза, през зимата беше битова мизерия, ама сега в момента ни изкара моралната мизерия. Това е нещо, което ни писна, и всичко е наистина една подмяна. Само като погледнем парламента, нали, има ушки левица и десница, ама това не са нито истински партии, нито са истинска левица и десница, те подменят изобщо смисъла на партийността и на политиката. И мисля, че просто ни писна и те ритнаха кошера и ще им се върне според мене точно с най-добрите граждански инструменти, които ние имаме.
Да, в този ред на мисли само искам да кажа, но нещо има една такава много хубава теория за комуникационната некомпетентност, която горе-долу е свързана с това, че обикновено при такъв формален разговор, хората като се срещнат, някой пита: здрасти, как си, колко е часа, и очаква някакъв абсолютно стандартен отговор. В момента обаче те са като те въпросните хора, които продават примерно кошове за мръсно бельо и ни предлагат кошове за мръсно бельо, ние им отговаряме 2013 година, бе, човек. Нормален ли си?
Да, добре, как да ги върнем в реалността? До кога още ще продължават тези протести? Какъв е изхода? Се опитвам да разбера.
Малко взех да говоря.
Не говориш.
Вчера на имейла на Министерски съвет, който правителството иска съвети от публиката през някакъв имейл, аз им написах следното нещо.
Откриха, че има имейл.
Да, откриха, че съществува друга възможност за връзка, но не това е толкова важно, защото това е изключително нелеп ход. Аз им написах едно много просто нещо вчера, да намерят доблестта да си подадат оставката и да седнат да си напишат автобиографиите, които в някакъв момент, като устареят, ще четат на внуците си и ще им разказват, че са намерили достойнство да си подадат оставката.
Правителството да си подаде оставката, това са получили те по имейл и то доста много сериозен аргумент. Това е един от най-смислени аргумент наистина, да може да децата ти да не се срамуват от теб. Какво да направят, маги Тошка?
Ами аз това, което ми се иска много да стане, всички тези хора в момента, които сме навънка по площадите с усмихнатите лица, по някакъв начин да една част от тях да се включат в партийността и в политиката и да сменят тези измислени герои, които вече много години подменят дневния ни ред и си правят някакви си техници неща, които на нас...
Но много е важно
нас...
и кои са лицата, защото Янко, Дудю и всякакви други хора, не знам дали ги искаме вътре.
Не искаме тях. Искаме да всичките тези 30 000 усмихнати лица, някой от тях да му стане интересно.
Тези, на които децата им рисуват на асфалта с табашири. Такива хора искаме.
Да, точно. И другите усмихнати хора с позитивните плакати и с книгите, които показват над главите си Оруел, примерно. Ето това за мен е пак нещо много хубаво. Никой не е дошъл с бухалката, идват с книги.
Тошка?
Да, ясно е, че пак се връщаме към вечната приказка «Няма хора, брат», което е абсолютният проблем.
Не, те има хора, ама всички се отвратиха от случващото си и това е напълно разбираемо, обаче просто няма начин да ги търпим вече и в партиите. Включително и в БСП, там като има модерни ляви и млади хора, просто е време да изчистят и това там.
Има готини хора в БСП, има много.
Има извън БСП непредставени леви хора, просто да изринат това нещо, да се построи едно нормално политическо пространство с ляво, дясно, с зелено. Не някакви хора да идват и да ми кажат: аз съм десен, нали, ама ще национализирам пенсионните фондове на миньорите, както стана още в първата година на предното управление. Извинете, ама не сте десен. Нали?
Да.
Или ние сме леви на нашата...
Хората, много важно нещо казахте. Искаме този път да намерим правилните лица и хора, които да участват в политиката. Това да стане с промяна в изборния кодекс.
Според мен има и нещо друго, което обединява хората, които са на протеста, така наречените усмихнати. Поне един от мотивите, който изкара мен, нали, който аз съм изключително дебелокош и циничен и съм, някакви хора ме виждат там и казват: щом ти си тук, начин наистина е страшно. Да, и по някакъв начин аз съм там, за да призная вината си за своята аполитичност дълги години, защото липсата на подобни адекватни хора в политическите партии е вина и на нас самите, тези хора, които се разпознаваме като такива, млади и активни. И не може някой да ми обяснява, че не гледа телевизия и не чете вестници и не знае какво става в държавата и после да е изключително учуден от резултата на изборите. Няма как да стане. Мисля, хората трябва да имат ясна политическа позиция и да бъдат доста активни.
Ще признаем ли, че за това, което се случи в България, наистина за профила на хората, тези, които признахме вината си, аз пък съм много спокойна и когато ме видяха и мен на протеста, си казаха: щом на теб ти е дошло. Догуша, значи нещата не са много наред в тая държава. Че това, което се случи в Турция, на площад Таксим, много ни помогна и на нас да съберем наистина сили да излезем на улицата.
Със сигурност има нещо такова. Смисъл, това беше и все още е някакъв жесток пример за гражданска позиция, който, който е достоен единствено за възхищение и мисля, че това при всички положения изигра страхотна роля и за протестите тук. За съжаление, нещата там придобиват вида на война, което е страшно, наистина. Много силно се надявам тук да не се стигне до това. И много силно вярвам, че един мирен протест би могъл и трябва да промени нещата.
Това ли е българската революция? Или е силна дума, ама според мен подходяща е, може би, революция.
И защо не е революция, да, макар и да няма характер на война или да се случва по мирен начин, тя революцията се случва и вътре в нас. И наистина точно хора, които отдавна не са излизали по улиците или никога не са досега, защото са млади и не помнят 97-ма, революцията се случва вътре в тях. Даже не и еволюция, то просто стана за дни.
И това, което Иво каза, между другото, беше за мен поне абсолютно вярно. Смисъл, аз съдя и по себе си. Изключително важно е всеки да осъзнае и собствената си значимост, и собствената си вина в тази ситуация, защото това е така. Смисъл, нещата действително зависят от нас и действително от нас зависи да сме адекватни, да сме в нещата, които се случват, да знаем какво се случва в тази държава и да следим какво се случва. Всеки с възможностите, които има.
И най-важното е сега, обаче, според мен, наистина ние поне да покажем, че сме си взели поука от февруарските протести и да знаем какво искаме, какво да се обединим около... Имаме вече силно гражданско общество, силни неправителствени организации, които могат да подкрепят тези искания, така че какво искаме, до кога продължават протестите, които вече приличат на перформанс. Това е наистина много хубаво, което се случва вечер, като изключим провокациите. Ивайло, какво искаме?
Аз лично искам, освен оставката на правителството, искам и промяна на избирателния кодекс. Аз искам да гласувам за личности, аз не искам да гласувам за някакви квоти там, някакви хора, които са ми поставени, които никога не съм чувал. Единственият начин да избереш адекватно, според мен, е да отидеш да се срещнеш с човека и да гласуваш за него, защото той е твой представител в парламента. За мен това е изключително важно. Аз винаги съм бил на този принцип, че аз не давам доверие на някаква група от маргинали, давам доверие на личности. А като има личности, всъщност тогава политическата система по някакъв начин е по-силна.
Промяната в избирателния кодекс е ясна. Общо взето нещата, които се коментират, са и за създаването на възможност за електронно гласуване, за това медиите да не бъдат съсредоточавани, нали, някакви мерки, които да предотвратят това медиите да се съсредоточават в един и същ човек. Това държавните пари да се съсредоточават на едно и също място. И много други неща, смисъл...
Това правителство обаче има ли, както се изразяват
потенциала
политиците,
да го свърши,
да, това е по-хубаво от кредита на доверие на улицата, да го свърши това. Ще има ли шанс да покаже, че, да кажем, си е взел поука и ще изпълни тези искания или не?
Те нямат интерес това да им се случи, според мене.
Много неща са обещавани по време на предизборната кампания.
От следващия парламент,
да,
осъществявайки подобни промени. Така че не знам, доста е странна ситуация.
Не знам, пада правителството, кое правителство идва, какво правителство идва.
Това си мислех, че е някаква относително реалистична възможност е следващия кабинет от избрано законно Народно събрание, следващото. Независимо какъв е резултата, да искаме правителство с ясна визия, програмно правителство, което да има цели, които трябва да изпълни. Ние да следим като примерно незабавна съдебна реформа и най-сетне да има правоприлагане и наистина законност.
Днес премиера, да, Орешарски представи програмата си точка по точка с дати, крайен срок начало, крайен срок изпълнение. Има ли, ще стигна ли това до вас? Ще го прочетем всички, разбира се, защото се случва по време на предаването. Не слушах нищо.
Доста нелепо от него.
Обаче, не, няма кредит на доверие.
Не, аз не им вярвам. Не мисля, че някой им вярва. До тук беше. Те за първите 3 седмици подмениха сумата и народ по министерствата и във външно министерство, което се надявам днеска да излезе наистина, истина имената, защото днеска ще ги обсъждат. Излязоха с безумното предложение за пушенето. Накрая сложиха и ПЕВ. Не знам какво друго са сътворили, докато ние протестираме и работим, защото трябва и да плащаме данъци и си гледаме децата и какво ли още не, нали?
И забраната за онлайн залагане, да, като един много... Говорейки за спорта, искам да направя една много проста аналогия. Това е все едно, правителството стартира на спринт за 100 метра и се спъва на първия метър. и се прибива. Как ще победи?
Никога. Хубави прибори даваш, обаче едновременно с това имаме падане цената на тока, имаме увеличение на майчинските. Смисъл и едното, и другото вървят паралелно, да сме
малко
честни.
Малко като златен дъжд в момента.
Край, трябва да приключваме сега рекламите. Имаме още една тема до края на предаването. До вечер 18.30 часа и мястото на срещата са известни, нали?
Да.
Пред Министерски съвет да не се подаваме на провокации. Вие самите следите ли хората, които всяка вечер сте на протеста, дали слухове, уведомява ли се полицията? Доволни ли сте от полицията? Много е важно.
Абсолютно, за момента да.
Това е много важно, наистина. Мирни, кротки, адекватни. Ако има
присъстващи, в смисъл.
Ако има слухове, че нещо се случва.
Ами аз звъна в СДВР и търся охранителна полиция или направо там се подава сигнал, защото е много важно и те да са уведомени, за да може да работим заедно. Тези хора имат същия интерес като нас всичко да се промени.
Полицията наистина се усмихва на протестиращите и се радва, защото ние сме едно с едни и същи искания. Благодаря ви на тримата. До довечера. Чао.
Благодаря.
Чао.
Българско национално Дарик радио. Дарик.